Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Գաղտնալսված աղմկահարույց նոր ձայնագրությունը քննության առարկա կդառնա հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Ինչ ցույց տվեց նախընտրական բանավեճը, որին առաջին անգամ մասնակցեցին ընտրապայքարի բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնորդները։ Նախընտրական քարոզարշավի նախավերջին օրը քաղաքական ուժերն ամփոփում են իրենց հանդիպումները, միջազգային թեմաներ, Էքսոն Մոբայլ նավթային հսկան, լքում է Ադրբեջանը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը հետաքրքրված է Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ինտեգրացիոն գործընթացների հետագա խորացմամբ և պատրաստ է բոլոր ջանքերը գործադրել դրանք կատարելագործելու համար, հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում։ Հաջորդ տարի կառույցում նախագահությունը ստանձնելու է Հայաստանը, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները դրական են գնահատել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ 3 Միլանում տեղի ունեցած հանդիպումը, որը շարունակվել է շուրջ 3 ժամ։ Ըստ պաշտոնակայի Երևանի կողմերն առավել հանգամանալից ծանոթացել են խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ միմյանց դիրքորոշումներին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էլ բանակցությունները որակել է կարևոր և օգտակար, չբացառելով, որ նույն ձևաչափով հաջորդ հանդիպումը կարող է կանալ արդեն առաջիկա հունվարին։ Բաքուն հերքում է տեղեկությունները, թե Ռուսաստանը մերժել է Արաբնյա հրթիռային համալիրներ վաճառել Ադրբեջանին։ Ռուսական կոմերսանտը միջդեռ հողում անելով պաշտպանական գերատեսչության բարձրաստիճան իր աղբյուրներին երեկ գրել էր, թե կողմերն անգամ այս հարցով նախաստորագրված պայմանագիր են ունեցել, սակայն բանակցությունները տապալվել են։ Ըստ այդ աղբյուրների, Մոսկվան հրաժարվել էր գործարքից, մտավախություն ունենալով, որ հրթիռները կարող են գործադրվել ռուսական նավերի դեմ կամ օգտագործվել Ղարաբաղյան հակամարտությունում։ CNN-ի հաղորդմամբ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ռազմանավուղ արկել Սևծով Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև չմարող լարվածության ֆոնին։ Հղումանելով 3 անանուն աղբյուրների, լրատվամիջոցը պնդում է, թե Պենտագոնի պաշտոնյանները խնդրել են Պետդեպարտամենտից իրենց հնարավոր ծրագրերի մասին տեղեկացնել Թուրքիային, քանի որ Սևծով հասնելու համար նավը պետք է անցնի միջերկրական ծովով, Դարդանելի և Բոսֆորի նեղուցներով։ Նախանցած շաբաթ ռուսական ուժերը Կերչի նեղուցում ուկրաինական 3 նավ են կալանել և ձերբակալել անձնակազմի 24 նավաստիներին։ Իրանի պետական հեռուստատեսության հաղորդմամբ 3 մարդ է զոհվել, մի քանիսը վիրավորվել հարավարևելյան Չաբահար քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունի ժամանակ։ Ըստ հաղորդումների, պայթյունը տեղի ունեցել ոստիկանական բաժանմունքի մոտ, չի բացառում, որ այն իրականացվել է մահապարտահաբեկչի կողմից, առայժմ որևէ ուշ կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Վրաստանում ձերբակալվել է նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի Փեսան Մինդիա Գոգոչուրին ապօրինի զենք պահելու կասկածանքով։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, ձերբակալությունն իրականացվել է Թբիլիսիի ծայրամասերից մեկում բարձով տրվող բնակարանում, նախագահի Փեսայի բացի դեպքի վայրում եղել է նաև նրան կեր, ում նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարված։
Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստան, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում է, որտեղ մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության նիստին։ Այսօր իդեպ նախատեսված էր նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որի ընթացքում ակնկալվում էր, որ պետք է քննարկվեր ռազմական կառույցի գլխավոր քարտուղարի ընտրության հարցը, սակայն այն հետաձգվել է ըստ ռուսական կողմի Երևանի խնդրանքով, ըստ Հայաստանի իշխանությունների Մոսկվայի առաջարկով։ Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանյան այդ տեղի է ունենում նաև Ղազախստանի և Բելարուսի ղեկավարների հետ լարվածության ֆոնին, թե Երևանը, թե Աստանան ու Մինսկը իրարից պարզաբանումներ են ակնկալում միջհապկական տարաձայնությունների շուրջ։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է հետևում։
Հայաստանը շահագրգռված է խորացնել ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրասիական միության շրջանակներում։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարները, բացառությամբ Տաջիկստանի նախագահի, այս պահին մասնակցում են նեղ կազմով նիստին, այնուհետև նրանց պետք է միանան նաև պատվիրակության անդամները և Մոլդովայի նախագահը։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահները Հայաստանը շահագրգռված է խորացնել ինտեգրացիոն գործընթացները Եվրասիական միության շրջանակներում, այսօր Սանկտ Պետերբուրգում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովը ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարները, հաջորդությամբ Տաջիկստանի նախագահի այս պահին մասնակցում են նեղ կազմով նիստին, այնուհետև նրանց պետք է միանան նաև պատվիրակության անդամները և Մոլդովայի նախագահը։ Գագաթնաժողովի մեկնարկին Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների միջև սուր բանավեճ է տեղի ունեցել գազի գնի շուրջ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն համաձայն չէ ռուսական գազի գնի հետ, իսկ Պուտինն էլ առաջարկում էր քննարկել հարցը, երբ լրագրողները ներկա չլինեն։ Ի դեպ, նախագահությունն այս կազմակերպությունում 2019 թվականին անցնում է Հայաստանին, և Պուտինը հաջողություն է մաղթել Հայաստանին, մեջբերեմ Ռուսաստանի նախագահի խոսքը։ Հաջորդ տարի Հայաստանը ստանձնելու է նախագահությունը Եվրասիական տնտեսական միությունում, ես ցանկանում եմ հաջողություն մաղթել մեր հայաստանցի բարեկամներին։ Բացի այս, Պուտինը այսօր նաև առաջարկել է քննարկել կազմակերպությունում հաշվարկային ենթակառուցվածքներ ստեղծել, հարցը, ինչը Ռուսաստանի նախագահի խոսքով թույլ կտա բարձրացնել ազգային վճարային համակարգի կայունությունն ու թույլատրել կախվածությունը դոլարից և այլ արժույթներից։ Սա Պուտինի խոսքով տնտեսական սուվերենության բարձրացում է։ ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում այսօր հիշեցնեմ, պետք է քննարկվի նաև Հայաստանին մատակարարվող գազի գնի հարցը։ Երեկ այս մասին հայտնել էր էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։ Գագաթնաժողովի նախորդ Ռասիա 24 հեռուստաընկերությունը հարցազրույցներ է անցկացրել անդամ երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հետ։ Փաշինյանը հարցազրույցում եւս մեկ անգամ կարևորել է Եվրասիական միությունը Հայաստանի համար եւ ասել է, որ իր թիմը մտադիր է անել այնպես, որպեսզի Հայաստանի անդամակցությունն այս կազմակերպությունում հնարավորինս արդյունավետ լինի, օրինակ, որպեսզի Եվրասիական շուկան բաց եւ հասանելի լինի հայաստանցի բոլոր գործարարների համար։ Հետ խորհրդային երկրների ղեկավարների այսօրվա հավաքի հիմնական ինտրիգը թերևս այն է, որ այսօր պետք է կայանար նաև ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը։ ՀԱՊԿ 6 անդամներից 5-ը, հիշեցնեմ, անդամակցում են նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը, և նախատեսված էր, որ Սանկտ Պետերբուրգում ավանդույթի համաձայն կանցկացվի նաև ՀԱՊԿ-ի հավաքը։ Հիշեցնեմ, նոյեմբերին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հայտարարել էր, թե Սանկտ Պետերբուրգում դեկտեմբերի 6-ին վերջապես կլուծվի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարցը, և պաշտոնում կնշանակվի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ 2 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն էլ հայտարարել էր իր հերթին, որ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգվել է հայկական կողմի խնդրանքով։ Պաշտոնական Երևանն էլ Ուշակովին հերքում է և հայտարարում, որ Հայաստանը հանդես չի եկել ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը հետաձգելու առաջարկով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ վերջին հեռախոսազրույցի ժամանակ Պուտինը առաջարկել էր և ինքն էլ համաձայնել է գագաթնաժողով չանել աշխատանքային կարգով քննարկել գլխավոր քարտուղարի հարցը, և որից հետո արդեն պատրաստի լուծմամբ գնալ գագաթնաժողովի։ Եվ վերջում հավելեմ, այսօր Սանկտ Պետերբուրգում անցնելու է նաև ԱՊՀ գագաթնաժողովը։ Այս կազմակերպությանը անդամակցում է նաև Ադրբեջանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրադարնանք Հայաստան, Նիկոլ Փաշինյանը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման շուրջ ընդդիմության քննադատությունը չի մարում, մասնավորապես հանրապետականը վկայ կոչելով այդ զրույցի բովանդակությունը, պնդում է, թե Փաշինյանն ու ուժայինները դատարանների վրա ճնշումներ են գործադրում։ Հաղմկահարույց ձայնագրության անդրադառնալով 3 վարչապետի պաշտոնակատարը տեղի ունեցածը որակել էր Հայաստանի նկատմամբ հայտարարված պատերազմ։ Ընտրություններին ընդառաջ հրապարակված այդ ձայնագրությունն արդեն քննվում է, իրավապահները խոստանում են առաջիկայում պատասխանել, թե ով է կանգնած այդ գաղտնալսման թիկունքում։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի ազգային անվտանգության ծառայության և հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցների գաղտնալսման 3 համացանցում տարածված ձայնագրությունը քնչական կոմիտեն քննում է արդեն իսկ հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության այդ կապի բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։ Սեպտեմբերին, հիշեցնենք, համացանցում տարածվեց ԱԱՑ և ՀԿՑ պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման ձայնագրությունը, ուր Արթուր Վանեցյանն ու Սասուն Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործը։ 3 հրապարակելով նոր ձայնագրությունը, Նիկոլ Փաշինյանը այն կոչեց գաղտնալսման երկրորդ մաս։
Ուզեմ նշել, որ քննչական կոմիտեն դեռևս սեպտեմբերի 12-ին ստացել եւ վարույթեր ընդունել ազգնահատկության ծառայության տնօրենի եւ հատուկ քննչական ծառայության պետի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների խոսակցության գաղտնիությունը հաղթելու, այն ձայնագրելու եւ տարածելու դեպքի արդյունքը գլխավոր դատախազությունը հարուցած քրեական գործը։ Քննչական կոմիտեի նախագահի կողմից նախաքննության կատարումը հանձնարարվել էր հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչությունը։
Նախորդ դեպքի հետ կապված սեպտեմբերից արդեն քննվող, հա, անցկացող քննության վերաբերյալ ինչ նորություն կարող եք ասել։
Այս պայն նախաքննության շահերից ելնելով պայմանավորվածներ հրապարակման ենթակա չեն, բայց ուզում եմ նշել, որ տվյալ քրեական գործոր ստեղծված քննչական խումբ օպերատիվ հետախուզական մարմինների հետ համատեղ ձեռնարկում են անհրաժեշտ միջոցառումները դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց շրջանակը հստակեցնելու, յուրաքանչյուրի կատարած առարկինքը իրավական գնահատական տալու համար։
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ ԱԱՑ տնօրեն Վանեցյանը ասաց, որ իրենք պատկերացնում են արդեն, թե ովքեր են պատվիրելու իրականացրել, հա, առաջին այսպես գաղտնալսումը, սակայն ասած մեղադրանք առաջադրելու համար փաստեր, փաստական հիմքեր չունեն։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել, նման պատկերացումներ կան քննչական կոմիտեում, թե ովքեր կարող են լինել, ինչ նորություն կարող եք հայտնել։
Միաժամանակ ամբողջական ծառայության պետի տնօրենի խոսքերը չեմ ուզում մեկնաբանել, կոմիտեն քննող քրեական գործի շրջանակներում, որպես քննչական կոմիտեի ներկայացուցիչ, մենք կարող ենք հայտնել, որ այս պայն մենք նախաքննության շահերից ելնելով որևէ մանրամասն հայտնել չենք կարող։
ԱԱՑ պետ Արթուր Վանեցյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց, արդեն պատկերացնում են, թե ովքեր են պատվիրել ու իրականացրել իր և ՀԿՑ պետի հեռախոսազրույցի գաղտնալսումը, բայց մեղադրանք առաջադրելու համար փաստական հիմքեր չունեն։
Կան մարդիկ, որոնք իրենց դիրքով, տեղով զբաղեցրած տարբեր պաշտոն, իրենց բաներով տեղեկացված են լինում։ Տեղեկատվությունը ստացվում է, բայց ցավոք սրտի չի լինում փաստաթղթավորել այդ տեղեկատվությունը, փաստագրել, այսինքն ունենալ հստակ տվյալներ, որոնք կարող ես տրամադրել քննչական մարմնին։ Որովհետև մարդիկ, ովքեր արել են այդ գործը, շատ լավ են պատրաստված եղել եւ հետքեր չեն թողել, ցավոք սրտի, որով կարող ենք մեղադրանքներ ներկայացնել մարդկանց։
Մեր խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի մասին, որը թերևս նշանավորվեց երեկվա բանավեճով, առաջին անգամ ընտրապայքարի մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերը 3:3-ին հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում պատասխանեցին ամենատարբեր անվտանգությունից մինչև LGBT ամայնքին վերաբերող հարցերին, խոսեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարից գործող իշխանության հայտարարստան տեսական հեղափոխությունից, մոտ 3.5 ժամ տևած քննարկումների ամենաուշագրավ հատվածներն ու դրանց վերաբերյալ փորձագետների գնահատ հատականները Նանե Սահակյանը կներկայացնի։
Խորհրդարանական ընտրության մասնակիցների միջև 3 հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում տեղի ունեցած բանավեճը քաղաքական մեկնաբանները պատմական են անվանում։ Չնայած 2003 թվականին ևս նախագահի ընտրության մասնակիցների Ռոբերտ Քոչարյանի ու Ստեփան Դեմիրճյանի միջև հեռուստաբանավեճ եղել է։
Կարող ենք համարել պատմական, հաշվի առնելով հենց այն, որ միջավայրն ինքը պատմական է, այսինքն նախորդ փորձը, որի մասին հիշատակում ենք բոլորս, տեղի էր ունենում վիճակում, երբ գործնականում քաղաքականությունը մշակված սցենար էր, իշխանության վերևներում մշակված սցենար էր, եւ անգամ ուժային մեթոդներով այդ սցենարը իրականացվում էր։ Հիմա մենք տեսնում ենք, եւ բոլորի համար ակնհայտ է, որ ամենևին այդ միջավայրը չէ, մրցակցության, ազատ մրցակցության միջավայրն է, եւ դրանով արդեն իսկ պատմական է, եւ այդ իրավիճակում բանավեճը իսկապես աննախադեպ է։
Հակոբ Բադալյանի կարծիքով նման բանավեճի կայանալն առաջին հերթին կարեւոր է քաղաքական մշակույթի տեսանկյունից։
Փաստը, որ դա տեղի ունեցավ, կարևոր է, որ ձևավորվի այդ առաջին դեմքերի պատրաստակամության մշակույթը, եւ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկում է օրենսդրորեն ամրագրել պարտադիր այդ բանավեճերը, թերևս կարելի է նաեւ գնալ այդ քայլին, որ դա պարտադիր լինի առաջին դեպքերի մակարդակով բանավեճ։ Մի կողմից իհարկե դժվար է պարտադրել մարդկանց գնալ բանավեճի, բայց մյուս կողմից սա նաեւ մի իրավիճակ է, որը քաղաքականության բաղկացուցիչն է, եւ շատ տարօրինակ կլինի, եթե առաջին դեմքերը հրաժարվեն այդ բաղկացուցիչից։ Սա երկի քննարկելու հարց է, պարտադրել թե չպարտադրել, բայց որպես մշակույթ դա պետք է արմատավորվի, ես կարծում եմ, այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։
Քաղաքական մեկնաբանը նկատում է, որ ավելի քան 3 ժամ տևած բանավեճում հիմնական փոխհրաձգությունները տեղի էին ունենում խորհրդարանում երկրորդ և երրորդ ուժեր դառնալու հավակնություն ունեցող ուժերի միջև։
Ինտրիգա էստեղ էր 10 ուժերի մեջ, թե երկրորդ, երրորդ տեղի համար ինչպիսի պայքար կլինի։ Այստեղ մենք տեսանք առանձին մենամարտեր, Լուսավոր Հայաստան ԲՀԿ, Լուսավոր Հայաստան Սասնածռեր, Հանրապետականի հետ եւ այլն, ընդհանուր պրոցեսի ինտրիգներ, ամբողջ ընտրարշավի ինտրիգներ այս երկրորդ, երրորդ տեղը։ Առանձնապես էլի նշեմ, որ ուժերի հարաբերակցության փոփոխության միտումներ է սարումով, բանավեճը կարծես թե չարցանագրեց որևէ ուժ մյուսի հանդեպ, այսպես ընդգծված առավելություն չկարողացավ հասնել։
Հնդրական քարոզարշավի նախավերջին օրն է, քաղաքական ուժերն արդեն ամփոփում են իրենց հանդիպումները, խորհրդարանում ընդդիմադիր Բևերը գրավել ցանկացող Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Այսօր Երևանի կենտրոնում էր նախընտրական ցուցակը, գլխավորող Էդմոն Մարուկյանն որոշ փակագծեր է բացել երեք հանրային եթերում բանավեճի ժամանակ ԲԿ առաջնորդի հետ ունեցած վիճաբանությունից, մասնավորապես պարզաբանելով, թե ով է Գևորգում, անունը հիշատակել էր Գագիկ Ծառուկյանը, Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը բացում է փակագծերը, թե 2012 թվականին մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր ընտրվելիս ինչ առնչություն է ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը երեք հանրային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճի ընթացքում դիմելով Մարուկյանին ասել էր, թե իրենք են աջակցել նրան պատգամավոր ընտրվելու հարցում։ Ծառուկյանը հիշատակել էր Ոմն Գևորգյանունը, որը Մարուկյանի քարոզարշավն էր իրականացրել, և միջնորդել էր, որ Մարուկյանը հանդիպի Ծառուկյանի հետ։ Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդը 6 տարվա վաղեմության զրույցից մանրամասներ է հայտնում։
Ուրեմն 12 թվականի ընտրությունների ժամանակ տարբեր քաղաքական ուժերից մարդիկ գալիս էին եւ ինձ ասում էին՝ «Արի գնանք մեր առաջնորդին հանդիպենք, որ քո համար լավ լինի»։ Եվ մի ուժեր, Բարգավաճ Հայաստանը բնականաբար այն ժամանակ կոալիցիոն ուժեր, կոալիցիոն տեխնացիոն Վիկտոր Դալլակյանն էր, եւ ես որևէ ուժի հետ մերժել եմ հանդիպումները։ Գևորգը բարեց, հա, սպորտսմեն տղա է, ազգանունը Շահինյան է, իրար հետ ենք ծառայել, ինքը ինձ քանի անգամ առաջարկել է հանդիպում Ծառուկյանի հետ, եւ ընտրությունների ընթացքում, եւ ընտրությունից հետո։ Եվ երկու անգամ էլ մերժել եմ։
Մարուկյանը հավաստիացնում է, Ծառուկյանի թիմին միանալու առաջարկը մերժել է նաև հետընտրական փուլում, երբ առաջին անգամ մի միջոցառման ժամանակ պատահաբար հանդիպել է ԲՀԿ առաջնորդին։
Ծառուկյանն ասեց, Վիկտոր Դալլակյանը տեսար ոնց հայտարակ եղավ, որովհետև դարձավ իշխանության մեջ մտավ եւ այլն, այսինքն ուզում էր ասի, որ հանկարծ դու էլ այդպես չանես, չես ուզում գազ մեր հետ եւ այլն, եւ այլն, ես էլ ասացի, որ ես ունեմ կորցնելու մի բան, դա իմ անունն է, եւ իմ անունը երբեք չեմ կարող կասկածի տակ դնել, եւ ես մնացի անկախ պատգամավոր։
Բանավեճի ընթացքում Էդմոն Մարուկյանը Ծառուկյանին հարցեր ուղղել, թե որն է նրա մոտիվացիան նոր քաղաքական համակարգում քաղաքականությամբ զբաղվելու, եթե բիզնեսն իրենք պաշտպանելու են խորհրդարանում։ Ծառուկյանը վրդովված արձագանքել էր, թե պաշտպանվելու կարիք չունի, Մարուկյանը թող պաշտպանի իր հովանավորներին։ Լուսավոր Հայաստանի համամասնական ցուցակը գլխավորող Մարուկյանը այսօր էլ պնդեց, քաղաքական հովանավորներ չունեն, ընտրողն է իրենց հովանավորը։
Շինքը քարոզարշավը շարունակում է Արարատի մարզում, ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը նույնպես անդրադարձել է բանավեճին, հայտարարելով, թե նախկին և ներկայիս խող ուժերի ներկայացուցիչների բանավեճը որևէ գաղափարական արժեք չուներ։ Անուշ Մկրտչյանն է շարունակում.
Նիկոլ Փաշինյանի և Վիգեն Սարգսյանի բանավեճը գաղափարական արժեք չուներ։ Ազատության հարցինի պատասխան ասած դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող Մենք Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արամ Սարգսյանը երեք վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանին հարցուղելիս Արամ Սարգսյանը փորձել էր պարզել. Լավ իշխանությունը վատ ընդդիմություն, իսկ լավ ընդդիմությունը վատ իշխանություն կարող է դառնալ։
Ես նկատի ունեի հանրապետականին, որովհետև իրենք վատ իշխանություն են եղել, դրա համար ժողովուրդը մերժել է իրենց, ու այդ վատ իշխանությունը չի կարող լավ ընդդիմություն դառնալ, եւ այս առումով իմ համար զարմանալի էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը, թե իսկ լավ ընդդիմությունը կարող է վատ իշխանության դառնալ, հետո լե իմաստն ուներ, որ դուք ու ձեր թիմը ինչ են բանը հնավիճում անընդհատ հանրապետականի հետ։ Դուք ինչ է ուզում եք, որ իրենք ընդդիմություն դառնան։ Դուք ինչի եք իրենց որպես ընդդիմություն կայացնում։ Հանավեճի վերջում ինչ ասացի։ Ասացի դուք հետ ինչ կռիվ եք անում, ով ինչ թվեր է բերել, ով ինչ թվեր է տանում, ով է Պուտինի հետ մոտիկ, ով է Պուտինի հետ ավելի լավ, ում դատախազությունն է ավելի արդար։ Վիգեն Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի բանավեճը հենց այդ դաշտում էր։ Այդտեղ զրո գաղափար էր, որևէ գաղափարական արժեք, որևէ մոտեցում որպես այդպեսին հիմնավոր չկար։
Մենքը միակ իսկական ընդդիմությունն է պնդում էր Դաշինքի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Խաչատուր Քոքոբելյանը, ընդգծելով թե հանրապետականը սև փիարը իրականացնում իրենց դեմ։ Պատգամավորի թեկնածուն ցույց տվեց մի նկար, որտեղ հանրապետականի սև ու սպիտակ գովազդային պաստարի վրա իր նկարն էր մոնտաժված։
Օրինակ սա հստակ մեսիջ է, սև PR-ը, սա օրենքի խախտում է, բայց մենք սրան շատ հումորով ենք վարվում եւ փիլիսոփայորեն։ Հաջորդը։
Այսինքն ձեզ ուզում են նույնականացնել հանրապետականի հետ։
Հանրապետականները ուզում են մեր միջոցով իրենց կարողությունն անեն, մեզ չեն կարող անգամ մեծ ցանկության դեպքում նույնականացնել հանրապետականի հետ, որտեղ մենք ամբողջ կյանքը ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի ոչ համագործակցել ենք իրենց հետ, ոչ որևիցե աղերս ունենք ընդհանրապես իրենց մոտեցումների հետ, միշտ պայքարել ենք իրենց դեմ։
Դաշինքն այսօր իր քարոզարշավն իրականացնում էր Արարատի մարզում, առաջին կանգառը Մասիսն էր։
Դիմության դիրքերից հանդես եկող Սասնաց ռերկուսակցությունը շարունակում է պնդել դեկտեմբերի 9-ին ձևավորվելի խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալու, բայց եւ հավելում են երկիրը ճիշտ ուղությամբ է գնում, Հանուշ Մուրադյանն է պատմում։
Հանրայինի եթերով կայացած առաջին դեմքերի բանավեճը ցույց տվեց, որ երկիրը ճիշտ ուղության վրա է, կարծում է Սասնաց ռերից պատգամավորության թեկնածու առաջադրված Գարեգին Չուկազյանը։ Որքան էլ 11 քաղաքական ուժերի առաջնորդների բանավեճը կայացավ, այդքանով էլ Չուկազյանի 3 հստակ հայտվեց հին ուժերի միջև առկա մարտի 1-յան կոալիցիան։ Հանրապետականներ, Բարգավաճ Հայաստան, Դաշնակցություն ու նաև Օրինաց երկիր, սրանք են պատգամավորի թեկնածուի կարծիքով կոալիցիայի մաս կազմողները։
Մարտի 1-ի կոալիցիան երևաց որպես հին ուժերի ներկայացուցիչներ։ Իրենք որոշակիորեն փորձում էին այսպես խուսափել ռեժիմի հետ նույնանալուց, ես նկատում եմ սպասարկու այդ ուժերը, որոնք եղել են, այս ուժերը որոշակիորեն պետք է ժամանակ վերցնեին եւ այս ընտրությունային խուսափեին ներկա լինելուց, բայց իրենք որոշեցին, որ պիտի մասնակցեն։
Մարտի 1-յան կոալիցիայից Չուկայանի խոսքով բանավեճնի հայտարարեց նաեւ տատանվող ուժերին, այս դեպքում ըստ նրա լուսավոր Հայաստանին։ Պատգամավորության թեկնածուն քննադատեց Էդմոն Մարուկյանի գլխավորած խուսակցությունը, նրանց մեղադրելով հեղափոխության օրերին Նիկոլ Փաշինյանին մենակ թողնելու մեջ։
Իրենց ընկերներին փողոցում մենակ թողեցին հենց հեղափոխության ժամանակ, իսկ հիմա փորձում են ներկայացնել որպես իրենց ներկայացնել որպես հեղափոխության ջատագովներ, հեղափոխություն արածներ եւ այլն։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ կա։ Իրենք միշտ որոշակիորեն տատանվող ուժեր եղել եւ երեք կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ դարձավ նաեւ այդ հանգամանքը։
3.5 ժամ տևած հեռուստաբանավեճի ժամանակ քաղաքական ուժերից ոմանք Սասնաց ռերին մեղադրեցին մարդասպանության մեջ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ հիշելով 2016 թվականի հունիսին ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ զոհված 3 ոստիկանների մասին Վարուժան Ավետիսյանին ասաց. «Մարդասպանությունը բնական իրավունք չէ, կյանքի իրավունքն է բնական»։ Այսօր արձագանքելով այդ քննադատություններին Սասնաց ռերի առանցքային անդամը նշեց.
«Անմեղության կանխարգելքով դատավարությունը դերևս շարունակվում է եւ ոչ ոք ոչ մեկին չի կարող անվանել մարդասպան»։
Շրջանային թեմաների մասին Exxon Mobil ամերիկյան նավթային հսկան անսպասելի որոշում է կայացրել Ադրբեջանը լքելու մասին, որտեղ գործունեություն էր ծավալում 95 թվականից ի վեր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է մարամասնում։
Չի բացառվում, որ արդեն առաջիկա ամիսներին ամերիկյան երկու խոշորագույն նավթային ընկերությունները Chevron-ը եւ Exxon Mobil-ը 25 տարի տևած ակտիվ ներկայությունից հետո լքեն ադրբեջանական շուկան, այս մասին վկայակոչելով նավթարդյունաբերության ոլորտի իր աղբյուրները տեղեկացնում է Reuters գործակալությունը։ Exxon-ը հույս ունի Կասպի ծովում գտնվող Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթավորերում ունեցած 6.8% կազմող բաժնեմասի վաճառքի շնորհիվ շուրջ 2 միլիարդ ամերիկյան դոլար վաստակել պնդում են ոլորտին մոտ կանգնած աղբյուրները, գրում է Reuters-ը հավելելով. Exxon-ի մրցակից Chevron ընկերությունը Reuters-ին տրամադրած հայտարարության մեջ նշել է, որ որոշել է վաճառել Ղազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորի բաժնետոմսերի իրեն պատկանող չափաբաժին 9.57%-ը։ Ընկերությունը նաև մտադիր է վաճառել Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան ՀՀ խողովակաշարի բաժնետոմսերի 9%-ը։ Չնայած համաշխարհային նավթային շուկայում շրջանառվող համառ լուրերին եւ Chevron-ից եկող հաստատմանը, Exxon-ի ղեկավարությունն առայժմ խուսափում է որևէ մանրամասն տեղեկություն հաղորդել ընկերության ադրբեջանական շուկան լքելու վերաբերյալ։ Մենք չենք մեկնաբանում նավթային շուկայում շրջանառվող լուրերն ու շահարկումները, նշել է Exxon-ի մամուլի քարտուղար Ջուլի Քինգը։ Ադրբեջանի նավթային պետական ընկերության սոքարի ներկայացուցիչները գործակալությանը փոխանցել են, որ շրջանառվող տեղեկությունները վերաբերում են Exxon-ին եւ ադրբեջանի նավթային ընկերությունը դրանք մեկնաբանելու կարիք չի զգում։ Ազերի Չիրաղ Գյունեշլիի մեկ այլ խոշոր բաժնետերը 30%-ի սեփականատեր British Petroleum ընկերությունը եւս գերադասում է չմեկնաբանել ամերիկացի գործընկերների ադրբեջանը լքելու մտադրությունը։ Բաժնեմասերի վաճառքը կնշանակի, որ ամերիկան այս երկու ընկերությունների քարոր դար տևած ներկայությունն Ադրբեջանում մոտեցել է ավարտին։ Exxon-ը եւ Chevron-ը խորհրդային միության փլուզումից հետո մեծապես օժանդակել են Ադրբեջանի ժամանակակից նավթարդյունաբերության ստեղծմանը 1994 թվականին ձեռք բերելով ազերի Չիրաղ Գյունեշլի նավթահորերի բաժնեմասը, գրում է Reuters-ը, հիշեցնելով, որ ժամանակին այդ համաձայնագիրը դարի պայմանագիր էր հռչակվել, որի միջոցով Արևմուտքը հույս ուներ թուլացնել Եվրոպայի կախվածությունը ռուսական նավթից եւ գազից։ Reuters-ը նաեւ հիշեցնում է, որ այսօր ադրբեջանական նավթարդյունաբերության ոլորտում թվով 5 ամերիկյան ընկերություններ են ներկայացված։ Exxon-ից եւ Chevron-ից բացի Ադրբեջանում աշխատում են նաեւ ամերիկյան Amoco, Pennzoil եւ McDermott նավթային ընկերությունները։ Ամերիկյան նավթային ընկերություններն ըստ Reuters-ի այժմ սկսել են կենտրոնանալ ԱՄՆ տարածքում, ինչպես նաեւ հարավային Ամերիկայում գտնվող նավթային պաշարների արդյունահանման վրա։ Ադրբեջանական թուրան գործակալությունը Վաշինգտոնում աշխատող էներգետիկ ոլորտի փորձագետներ նորինակ փոխանցել են, որ Exxon-ը լուրջ ներդրումներ է կատարում հարավամերիկյան Գայանա պետության ափամերձ գոտում հայտնաբերված նավթի պաշարներն արդյունահանելու համար։ Դեկտեմբերի 3-ին Exxon-ը հայտարարեց Գայանայում բացված 10-րդ նավթահորի եւ իր պաշարները մինչեւ 5 միլիարդ բարել հավելացնելու մասին, գրում է թուրանը։ Reuters-ի տեղեկություններով Chevron-ը լուրջ ներդրումներ է կատարում Ղազախստանի խոշորագույն Թենգիզ նավթահանքում, մեծացնելով արդյունահանման ծավալները։ Նախագծի ընդհանուր արժեքը շուրջ $37 միլիարդ է, գրում է Reuters-ը։
Վաշինգտոնը եւ Մոսկվան միմյանց են մեղադրում միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռների համաձայնագրի հնարավոր չեղարկման համար ռուսական կողմը սպառնում է համարժեք այլով արձագանքել ամերիկացիների որոշումներին։ Արմեն Քոլեյանին լսենք։
Մոսկվան հայտնել է, որ Վաշինգտոնից պաշտոնական խողովակով ստացել է փոքր եւ միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման 1987 թվականի պայմանագրից դուրս գալու մասին ամերիկացիների ցանոցումը, որի համաձայն պայմանագիրը ուժի մեջ պահելու համար Ռուսաստանը 60 օրում պետք է կատարի ամերիկյան կողմի ներկայացրած պահանջները։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ Ռուսաստանը ստեղծում է նոր հրթիռներ, որոնք տեխնիկական չափանիշներով հակասում են 87 թվականի պայմանագրին։ Ամերիկացիները եւ ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ղեկավարները բազմիցս են այդ մասին հայտարարել։ Ռուսաստանը հակադարձում է, թե նոր հրթիռի հնարավորությունները տեղավորվում են պայմանագրով արտոնված պարամետրերի մեջ։ Խոսքը SSC-8 տեխնիկական անվամբ հրթիռի մասին է։ Այն մեծ չէ, հեշտ է թաքցնել եւ արագ բերել մարտական պատրաստության։ Այն տեսականորեն կարող է ռոպեների ընթացքում միջուկային մարտագլխի հասցնել եվրոպական քաղաքներ։ Կամ եկալ հանգամանքել 1987 թվականից հետո շատ երկրներ առաջընթաց են գրանցել ռազմատեխնիկական բնագավառում։ Հյուսիսային Կորեան, Իրանը եւ մի շարք այլ դերակատարներ նոր հրթիռներ են ստեղծել՝ իդեպ սովետական մասնագետների անմիջական օգնությամբ, բայց ամենամեծ վտանգը Ռուսաստանից զատ ամերիկացիների համար Չինաստանն է, որը 80-ականներին էլ արդեն գերդերություն էր, սակայն ի սկզբանե չէր ներառվել 87-ի պայմանագրում, եւ անցած 3 տասնամյակների ընթացքում հիրավի աննախադեպ զարգացում է ապահովել թե բանակի հզորացման եւ թե սպառազենի արդիականացման ասպարեզում։ Փաստորեն 87 թվականի պայմանագրից դուրս գալու որոշման հիմքում ոչ միայն Ռուսաստանի մշակած նոր հրթիռն է, այլև միուս դերակատարների ու հատկապես Պեկինի գործոնը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ի դեպ, մեկնաբանելով պայմանագրի թեման, պարզ խոսել է Չինաստանի սպառնալիքի մասին։ Արձագանքելով Վաշինգտոնից ստացված վերջնագրին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, թե Մոսկվան դեմ է պայմանագրի չեղարկմանը։
Мы против разрушения этого договора, но если это произойдёт, произойдет, соответствующим образом будем реагировать.
Մենք դեմ ենք այս պայմանագրի քայքայմանը, բայց եթե դա տեղի ունենա, մենք կտանք համապատասխան արձագանք, ասել է Պուտինը.
We now give Russia a last chance to come into compliance.
Հիմա մենք ռուսներին տալիս ենք պայմանագրին համապատասխան գործելու վերջին շանսը։ Միացյալ Նահանգները հստակ հայտարարել է, որ 60 օրում դուրս կգա պայմանագրից, եթե Ռուսաստանը վերահսկելի եւ թափանցիկ եղանակով չվերադառնա պայմանագրի պահանջներին։ Ուստի ես դեռ հուսով եմ, պայմանագիրը փրկելու հնարավորությունը ռուսների ձեռքում է, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Still hope or it's up to Russia to save the INF treaty by coming back into compliance with the treaty.
Գելյուն կանդիներ ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք հիմնական ծրագրով։ Մինչ այդ Ազատության լրատվությանը կարող եք հետևել մեր կայքեջում կամ հեռուստայի եթերում այցելելով www.azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։